Hvala vsem, ki ste danes prišli. Hvala vsem, ki ste mi dali možnost, da sem danes tukaj, da podelim nekaj misli z vami. To je ena lepa priložnost za me. Naj povem, da prvič sedim na tem Vyasasanu. Arivo. Glede na to, da je mesec Kartik in glede na to, da je to mesec, ko ponavadi si zadamo kakšno za obljubo, da nekaj več duhovnega naredimo. In v bistvu je to tudi priložnost, da veliko bakt si da za obljubo, da bojo mogoče več mantrali ali pa bolje mantrali, bolj osredotočeno mantrali. Iz tega naslova sem se odločila, da bom pa danes povedala nekaj o tem, kako bi lahko v bistvu mantrali z večjim in večjim hrepenenjem. Navdih za te teme o mantranju vedno nekako iščem v naših duhovnih učiteljih in predvsem v delih, ki jih je napisal Sačinandana s vami. In tudi to predavanje bo nekje temeljilo na njegovem delu, pa pač poskušala bom čim bolj predstaviti to tematiko, da bo nam vsem čim bliže, pa da bi mogoče lahko vsi od tega nekaj danes tako odnesli in se nekaj novega naučili, nekaj novega doživeli. Začela bom z eno zgodbo, kako v bistvu je pomembno to hrepenenje pri mantranju. Nekoč je bil en modrec, ki je živel v gozdu. In ponavadi je vsak večer meditiral ob svoji koči. Nekega večera, ko je tako meditiral, je zaslišal šelestenje. In to šelestenje je postajalo glasnejše in glasnejše in vedno bližje. In potem je gledal, kaj pa je v tem gozdu. In zagledal je mlado dekle. In to dekle je teklo in bilo čisto v svojem svetu. Je teklo mimo njega in medtem, ko je meditiral, se ga je tako dotaknila, da je kar padel in sploh ni tega opazila in je tekla dalje. Bil je v šoku, kaj je s tem dekletom, ne? In je rekel, ok, in je meditiral naprej. No in naslednjega jutra, zelo zgodaj, je spet meditiral pred svojo kočo in je to dekle in je spet zaslišal glasove. Se ozrl in je videl spet isto dekle in potem le s to razliko, da ga je tudi ona opazila. Ne? In se mu je takoj priklonilo in potem je on rekel, ja, kaj se mi zdaj priklanjaš? Včeraj zvečer si tekla mimo mene in si se tako zadela o mene, da sem padel, danes zjutraj pa me tu vidiš in se mi priklanjaš. In potem je rekla, ojoj, a res? Tega pa nisem vedela. A oprosti, res to ni bilo namerno. In potem je modrec rekel, ja, ampak pač vseeno, to se je zgodilo in se mu je seveda še enkrat upravičila. Potem pa je razmišljal, ampak kako to, da me nisi videla včeraj zvečer? In je rekla, ja, veš, to ti lahko samo tako razložim. Včeraj sem tekla svojemu dragemu, ki ga nisem videla že eno leto, in sem tako hrepenela po njem, da nisem mogla niti videti, niti slišati, ničesar drugega. In zato se ti res opravičujem. In modrec je razmišljal. To dekle je meditiralo na svojega dragega. Jaz pa vsak večer meditiram na vse višnjega, na večno ljubezen, na najvišjo ljubezen. In ona je bila tako osredotočena na njenega ljubimca. Jaz, pa ki meditiram na vse višnjega ljubimca, pa nisem bil tako osredotočen na njega. In ko me je prevrnila na tla, sem se vznemiril. Če bi jaz bil tako osredotočen na vse višnjega, kot je bila ona osredotočena na svojega ljubimca, potem sploh ne bi opazil, da sem padel. In v bistvu se je iz tega dogodka naučil eno zelo pomembno stvar, kako je to hrepenenje, kako nam omogoči to globoko hrepenenje, popolno osredotočenost. In ta dogodek mu je spremenil način, kako je začel meditirati od takrat naprej. In v tem svetu smo nekako, lahko rečemo, navidezno ločeni od Krišne. Ampak če se res osredotočimo na tako v tem razpoloženju hrepenenja, se nam bo postopoma zgodilo, a ne, da se nam bo pojavil v našem srcu. In tako kot sta se srečala to dekle in njen ljubimec, tako se bo tudi nam enkrat zgodilo postopoma, če bomo res hrepeneli po tem, da se bomo srečali v srcu s Krišno. In še ena stvar je tukaj zanimiva. Razlika med duhovnim in materialnim hrepenenjem. Recimo, mi lahko hrepenimo po materialnih stvarih, da si želimo, ne vem, nov avto, dobrega moža, lepo hišo, počitnice. In se usedemo in hrepenimo in razmišljamo in hrepenimo, ampak to se ne bo pojavilo pred nami, če bomo samo na tak način hrepeneli. Ampak duhovno hrepenenje, če mi res hrepenimo v srcu in z umom razmišljamo o Krišni, si ga želimo videti, želimo, da nas on opazi, da ga želimo spoznati in da želimo, da on želi spoznati nas, potem se to lahko zgodi samo s tem, da hrepenimo. To je razlika med tem materialnim in duhovnim hrepenenjem in razvijanjem teh čustev ljubezni. V bistvu vipralamba pomeni, da Krišna je navzven odsoten, ampak navznoter prisoten. In s tem, ko razmišljamo o njem, a ne, mu naredimo ta dom navznotri. In eden največjih učiteljev, kako v bistvu, ki nas uči v naši tradiciji, kako naj hrepenimo po Krišnji, vsekakor Čaitanja Mahaprabhu, v svoji pesmi Šri Šikšastaki, v šestem verzu takole govori. O moj Gospod, kdaj bodo moje oči okrašene solzami ljubezni, ki neprestano tečejo, ko pojem Tvoje sveto ime? Kdaj se bo moj glas dušil in kdaj se mi bodo dlake na telesu naježile ob petju Tvojega imena? In v tem verzu Gospod Čaitanja tarna in je res v stiski. V bistvu nam želi povedati, da ne more več živeti brez ljubezni Gospoda. Prosi Gospoda, naj ga sprejme, naj sprejme njegovo služenje in za plačilo, da mu lahko služi, ne želi ničesar drugega, le samo malo ljubezni. Nič drugega, nič materialnega. Torej, da bi za služenje dobil samo nadomestilo, ki je delček preme, delček ekstatične ljubezni. In tako on prosi v tej pesmi, s takim razpoloženjem, da je skoraj na robu smrti in da sploh ne bo mogel ostati pri življenju, če ga Krišna ne bo uslišal. In tudi drugače iz pripovedi o življenju Gospoda Čaitanja, lahko izvemo, da je večkrat okušal te vizije Krišne in to, ko je v svojih meditacijah, ko se je družil s Krišno v svojih meditacijah, je to v bistvu vedno bolj in bolj povečevalo hrepenenje po tem, da bi se še srečeval in bil z Gospodom. In recimo, ko je živel Čaitanja Mahaprabhu v Jagannath Puriju, je tam imel eno majhno sobico. In Rečeno je, da je tam, da je v, bil, da je v tem obdobju doživljal res te ekstatične občutke ljubezni, da je bil čisto opit od te vdanosti. In včasih je tako hrepenel po Krišni, tako, s tako ljubeznijo ga je klical in želel, da se, da se nekako srečata v razpoloženju Šrimati Radharani, da je svoje mehko lice drgnil ob steno tiste sobe. Tako močno si je želel biti s Krišno, da ni vedel sploh, kaj naj še naredi, in se je samo drgnil ob steno in, in je prosil Krišno, naj ga usliši, naj pride. In zaradi tega, ker je doživljal take ekstatične občutke, je Bhakte skrbelo. Ne? Včasih je kar šel in je taval po Jagannath Puriju in nihče ni vedel, kje je. In Bhakte je zelo skrbelo, ne? Da si ne bi kaj naredil. Zato so prosili enega Bhakto, Shankaro, da ga varuje. In Chaitanya je imel zelo majhno sobico tam. In potem se je najprej ulegel, ko sta šla spat, se je najprej ulegel Shankara, nato se je pa ulegel še Chaitanya in je dal noge čez njega. Ampak vseeno, ko je Chaitanya razmišljal o Krišni, ga nič ni moglo ustaviti in kljub temu, da ga je varoval Shankara in kljub temu, da je bila soba zaklenjena in kljub temu, da so bile stene močne, visoke in debele, je on vseeno ušel zelo magično in mistično, kar skozi zaklenjena vrata. In ko je taval v zuni, so bila vrata v sobe še vedno zaklenjena. Tako je bilo njegovo hrepenenje potem, da se sreča s Krišno. In v enem od zaupnih pogovorov Arjune in Krišne, ki je opisan v Hari Bhakti Vilasi, Krišna pravi Arjuni: "O Arjuna, poslušaj zelo pazljivo. Zdaj ti bom razkril, kaj je v resnici v mojem srcu. Tisti, ki pojejo moje ime in plešejo pred mano, me dosežejo. Res, ne bodi presenečen nad tem, kar ti povem, resnično. Tisti, ki pojejo moje ime in jočejo solze hrepenenja, me popolnoma dosežejo. Nihče drug, ne jogi, ne filozofi. Krišna je zadovoljen le s tistimi bhaktami, ki dajo svoje srce v globokem hrepenenju njemu." In ko Bhakta tako hrepeni po njem, potem Krišna pride in mu reče: "Tukaj sem, pred tabo sem, predajam se ti, tvoj sem." Kaj pa zdaj to za nas pomeni? Kako mi tukaj, zdaj v tem svetu, lahko razvijamo te občutke, kako jih lahko gojimo, povečujemo, kako jih sploh lahko spoznamo? Ker umetno ne moremo nekaj izkušati, če teh občutkov nimamo, jih ne moremo umetno izkušati. In tudi ne obstaja kar neka tehnika, da bomo zdaj jo uporabili in bomo doživeli to v sebi, to hrepenenje, o Krišna. Ampak je pa sigurno ena pot, ki je ključna in najbolj pomembna, in sicer kot pravi Krišna Kaviraj Gosvami v Šri Chaitanya Charitamriti, da glavni vzrok vdanega služenja Gospodu Krišni je druženje z naprednimi bhaktami. Torej, če gremo do velikih duš, do velikih naprednih bhakt v razpoloženju, kot Griberač do bogataša, potem si pridobimo lahko njihovo milost in s tem vedno več in več bhakti. Ker vsak dan poslušamo, da bhakti je nalezljiva. In to je res tako zanimivo. Recimo, a ste imeli kdaj izkušnjo, recimo, to je čist druga situacija, ampak kako je v bistvu to jokanje, to čustvo, ta čustva, kako so lahko nalezljiva? Recimo, včasih imamo, včasih ne vem, lahko vidimo recimo procesijo pogreba In mogoče sploh ne poznamo, kdo je ta pokojni, ki ga bodo pokopali. Ampak, ko vidimo recimo njegove najbližje, kako jim je hudo ob tej izgubi, kako se jokajo, kako težko to prenašajo, kako pač jim tečejo solze, kako pač to opazujemo, če nekako smo sočutni, nekako tudi mi čutimo to bolečino v srcu in včasih celo nam lahko kakšna solza priteče. Tako lahko vidimo, kako so že te stvari nekako nalezljive. Kaj šele, če se družimo z baktami, ki imajo to čisto ljubezen v srcu in smo v njihovi družbi in ki nam delijo svoje misli, ki delijo svoja spoznanja in ki delijo tudi svojo ljubezen, ko začutimo to, da nam hočejo dober in da nas hočejo popeljati isto v te duhovne, da bi pridobili tudi sami te duhovne izkušnje. Tudi če se ozremo v zgodovino, kako veliko teh naprednih duš je bilo in tudi kako veliko jih je danes tukaj med nami, že samo recimo, če beremo knjige naših prejšnjih ačari, velikih bakt, pesmi, molitve, razmišljanja, besede, recimo Bhakti Vinod Thakurja, Gosvamijev, Srila Prabhupade, se lahko v bistvu nekako povežemo z njimi in začutimo to razpoloženje. Ena malo taka stvar duhovita, ki jo je rekel enkrat Jagannadas Babaji, ljubezen do Boga je zelo poceni, samo 4 rupije stane. Pojdite na trg in kupite knjigo Prartano in Prema Bhakti Chandriko, knjigi, ki jih je napisal Narottam Das Thakur. In te dve knjige opisujeta pristne duhovne občutke. Torej, če želimo res napolniti naša srca z vdanostjo, se lahko v bistvu prepustimo vplivu tem velikim dušam. Potem ena ključna stvar tudi, da lahko razvijemo večje in večje hrepenenje, je kirtan. Srila Prabhupad je vedno govoril, da naj pojemo na glas. In pravi tudi, da v bistvu melodija, ki spremlja sveto ime, odpira srce, potem ovire, ki so recimo pred nami, da se ne moremo sprostiti, da ne moremo izraziti čustev. Veliko lažje to naredimo s pomočjo glasbe. In tudi lažje poslušamo zvočno vibracijo med kirtanom in lažje se povežemo z njo in v tem, recimo, da rečem, nekem sproščenem razpoloženju in smo bolj osredotočeni in lažje v bistvu vzpostavimo stik z duhovno energijo, s Krišno, nekako lažje to začutimo, postanemo zadovoljni, veseli, radostni. Rada bi samo povedala še eno resnično zgodbo iz Vrindavana, kako v bistvu to hrepenenje, ki ga gojimo celo življenje kot bakte, a ne lahko na eni točki doseže vrelišče. Nekoč je blizu Nandagrama živel en svetnik in ta svetnik je celo življenje častil Krišno in Balarama, božanstvi. In seveda, sčasoma se je postaral, tako kot vse vsi vejo, odpadli so mu zobje, začel se je tresti, postal je slaboten. No, in nekega dne je stopil pred svoja božanstva, pred Krišno in Balarama. In njima je rekel, veste kaj, nista poštena, nikoli mi ničesar ne povrneta. Kadar se v svojem služenju potrudim za vaju. Častil sem vaju vse življenje, vsak dan sem hodil po miloščinah vaščanom, zato da bi vaju nahranil. Ugovarjal sem vaju neštetokrat, ampak mi nikoli nista odgovorila. Živel sem po načelih, ki jih je zapisal Šrila Rupa Gosvami. Vsak dan sem vaju opeval v kirtanu, ampak nikoli nista pokazala, da vama je mar. Niti enkrat. Sam stojita tukaj in ne govorita. In tudi, ko sta prišla takrat dva lopova in sta me napadla, natepla in ko sem vaju klical na pomoč, sta me ignorirala. Zdaj sem star in kmalu bom umrl. In prosim vaju za dovoljenje, da odidem. Grem v Varšano, grem k Šrimati Radharani. Pravijo, da Šrimati Radharani je milostna in prijazna, ne tako kot vidva, ko se sploh ne zmenita za mene. Svetnik je vstal, jokal, se tresel, vzel svojo posodo za vodo in se še zadnjič obzoril za božanstvama. To je to, zdaj grem. Zdaj, kar sama skrbita zase, mi je čisto vseeno. Jai Shri Rade. In je šel. Vaščani so videli, so bili priča temu v srce parajočemu dogodku, a ne? In so bili šokirani, so ga spraševali, pa kam greš, kako boš šel, kdo bo skrbel za te, kdo ti bo kuhal, kaj boš jedel, kje boš spal. Star si, svarili so ga, da umrl boš, na poti boš umrl, ne moreš jeti sam, pridi nazaj, ne odidi, prestar si. Ne poskušajte me ustaviti, grem. Ampak kdo bo skrbel za Krišna Balarama, so rekli. One dva lahko skrbita sama zase. Vaščani so sledili svetniku po poti in ga skušali prepričati, naj ostane. Toda eden za drugim so počasi obupali. In na koncu vasi sta ostala le še dva dečka, ki sta ga spremljala. Fanta, pustita me, je rekel. Ampak, ja, kaj pa Krišna in Balaram? Kar vidva skrbita za njiju. Ali pa naj sama zase skrbita. Dečka pa sta ustrajala. Eden je prijel svetnika za roko, za desno roko, in drugi je prijel svetnika za levo roko. In svetnik jo je malo bolje pogledal, malo od bližje, in je videl, da je eden temen, eden pa svetel. In potem je rekel, Krišna in Balaram sta prišla k meni. In svetnik je v tistem trenutku bil napolnen z duhovno ekstazo. In Balaram je rekel, kaj želiš sedaj? Da se boš vrnil? Večer je in rada bi pila mleko. Pa sej sva šla s tabo do tukaj. Pridi zdaj nazaj. Krišna pa je dejal, veš kaj, midva te bova vzela s sabo. Dajal nam boš mleko v Goloka Vrindavanu. In ko je svetnik slišal te besede, se je onesvestil. Naslednje jutro so našli vaščani svetnika, ki se je še vedno smehljal in je imel vse simptome ekstaze. In potem naslednji dan je tudi zapustil telo in je odšel domov k Krišni v Vrindavan. Ja, to je ena od lokalnih zgodb, ki jih povejo prebivalci Vrindavana. In tako se Krišna včasih odloči, da popelje Baktova čusta do vrelišča, preden se vrne domov nazaj v duhovni svet. V bistvu vsak, ki nekako spoznava, da materialni svet ni naš dom, lahko začne postopoma izkušati ta čustva hrepenenja do Krišne in se počasi napolni s to ljubeznijo in tako lahko prosimo Krišno, da nas sliši in da zbudi bhakti v nas. Rada bi sem še to dodala za konec, da Je možno, da doživimo, mislim, da doživljamo ta čustva hrepenenja. In vem, da včasih, tako, ko se pogovarjamo med sabo prijatelji, pa rečejo naši možje in prijatelji moškega spola, ah, ve, mataji, zveste sentimentalne, ve, lahko občutite to, ne, ste bolj čustvene in imate nekako to v sebi, to danost, da lažje izkušate ta čustva. Ampak zanimivo je, da ko beremo ne, naše svete spise in avtorje naših vzvišenih literarnih del, so to v glavnem moški, kako v bistvu so v svojih pesmih in molitvah in zgodbah v bistvu opisovali, kako v bistvu močno je to njihovo hrepenenje, to čustvovanje, ta ljubezen, kako ne morejo živeti brez te ljubezni. Ne. Tako da v bistvu ni važno, kaj smo, kdo smo, ampak smo vsi duše, ki pripadamo Krišni in ja, Krišna je tukaj in želi, da se čim prej vrnemo k njemu. In pa še nekaj, mogoče bi dodala samo še za konec, no, da v bistvu duhovni proces in kako postopoma napredujemo do tega, da se dejansko lahko srečamo s Krišno, je znanstveni proces. In lahko v bistvu tudi počas v bistvu preverjamo sami sebe, a ne, kje smo na tej poti, saj nekako imamo neke kazalnike ali pa neko teorijo, s katero lahko to spoznavamo, a ne, sebe spoznavamo, pa spremljamo svoj duhovni napredek, recimo. Rečeno je, a ne, da ko pridemo v bhakti jogo, ponavadi mantramo nepozorno. Potem s časoma, ne, ko se trudimo, tako naprej, začnemo pozorno mantrati. Ne. In naslednji korak, ki se nam zgodi predvsem v tem mantranju, v meditaciji, je mentalni samadhi. In to pomeni v bistvu, da med tem, ko mantramo, se nekako začenjamo spominjati Krišne, se začenjamo spominjati kakšen je njegovih lastnosti, kaj počne, nekako se z umom začnemo truditi, mogoče niti ni tako težko se truditi, mogoče je kar spontano nekako se ga začnemo spominjati med mantranjem. In naslednji korak od tega mentalnega samadija je spiritualni samadhi, ko pa v bistvu se nam ni treba več tako truditi zavestno, ampak Krišna samo stopi v naš um, ko mantramo in se ga začnemo spominjati in nam razodkriva zmeraj bolj in bolj, kdo smo, kakšna je narava naša resnična, kakšna je njegova resnična narava, kakšna je povezanost med dušo in med njim. Nekako se začne na tem nivoju spoznavati to resnično, kdo smo in to v bistvu duhovno življenje, ne glede na to, kdo smo navzven, kakšno vlogo igramo v tem svetu, je to duhovno življenje navznoter v našem srcu se dogaja. In v bistvu samo duša ve, ne, kaj se tukaj v srcu dogaja. No in naslednja stopnja, v bistvu zadnja stopnja pri tem razvoju, postopnem doseganja Krišne pa je daršana. Ne. Ko se Krišna pojavi pred nami, tako kot sem jaz tu pred vami in kakor ste vi pred mano. Ne. Tako da mogoče lahko vsak pri sebi razmišlja o tem, kakšne ima izkušnje, kje je v duhovnem življenju in pa predvsem to, ne, kako si lahko zdaj od tu, kjer smo, ne, pomagamo, da gremo lepo naprej. In moje spoznanje v vseh teh letih duhovnega življenja, prakticiranja je to, da če smo zraven, Če se trudimo, potem gremo samo naprej in ni poti nazaj, vendar moramo biti zraven in ena stvar je pomembna, ne, da ne delamo žalitev, da zadovoljimo Krišno na kakršen koli način, samo da ne delamo žalitev, da smo prijazni en do drugega, da znamo normalno in zrelo komunicirati, da če so konflikti, da se znamo usest, pogovoriti, da sprejemamo mnenje eden drugega in da smo hvaležni za vsako priložnost, da lahko služimo, da smo hvaležni za vse bhakte, ki nam podelijo svoja spoznanja, ki nam dajejo prijateljstvo in nekako v bistvu potem bhakta sigurno gre lepo naprej po svoji duhovni poti. S to mislijo bi jaz zaključila, pa z veseljem še kakšen vaš komentar poslušala, če bi podelili, če bi kdo še kaj podelil v zvezi s tem, kako bi lahko povečali še hrepenenje po Krišni. Lalit Govinda, daj še ti kaj povaj, prosim. Dobro, potem pa se bomo pogovorili tako bolj, ko se bomo pogovarjali. Ok, Hare Krišna.